Bueno, nós opinamos que este problema non se pode abordar de maneira individualizada, non pode ser unha cuestión de voluntarismo, sino que ten que abordarse de maneira global. Entón, que mellor maneira global de que aportar máis diñeiro ao Fondo Galego de Solidariedade para que poida facer frente pois á acollida de refugiados ou a calquer problema destos. Xa vos digo, a cuantía anual que enviamos ao fondo é de 25.000. Neste caso, incrementaríamos outros 25.000. Nos proxectos humanitarios, que son cousas concretas que a veces piden ONGs, etc., normalmente temos unha cuantía de 15.000 euros, e neste caso tamén se incrementa 25.000 para pasar a 40.000 euros a partida en total, non?